Գլուխ 6-րդ. Ապագա առաջադիմությունը. Փարիզի գոյուղին փորելը փոքր գործ չի եղել։ Վերջին 10 դարերն աշխատել են այնտեղ և չեն կարողացել ավարտել, ոչ ավելի, քան կարողացել են ավարտել Փարիզի կառուցումը։ Գոյուղին արդարև ստանում է Փարիզի աճման բոլոր հակահարվածները։ Դամիտեսակ գետնաբնակ խորհրդավոր պոլիպ է հազարավոր շոշափուկներով և աճում է ներքևում միաժամանակ վերևում աճող քաղաքի հետ։ Երբ ամեն անգամ քաղաքը մի փողոց է բացանում, գոյուղին էլ մի թև է մեկնում։ Հին միապետությունը շինել էր ընդամենը 23,300 մետր գոյուղի։ 1806 թվականի հունվարի 1-ին Փարիզն այս կետի վրա էր։ Այդ ժամանակաշրջանից սկսած, որի մասին կխոսենք քիչ հետո, գործն օգտակար և եռանդուն կերպով վերսկսվեց ու շարունակվեց։ Նապոլեոնը, հետաքրքիր են այս թվերը, շինեց 4,804 մետր, Լյուդովիկոս 18-րդը 5,709 մետր, Կարլոս 13-րդը 10,836 մետր, Լուի Ֆիլիպը 89,020 մետր։ 1848 թվականի հանրապետությունը 23,381 մետր, ներկա ռեժիմը 70,500 մետր։ Ընդամենը մինչև այսօր 226,610 մետր, այլ խոսքով 60 լյո գոյուղի Փարիզի հսկայական աղիքները։ Մշտապես աշխատողի մի խավար ճյուղարձակում, անգիտակցված ու վիթխարի կառուցում։ Ինչպես տեսնում ենք, Փարիզի ստորերկրյա բավիղը այժմ ավելի քան տասնապատկված է դարասկզբին եղածից։ Մարդիկ դժվարությամբ են պատկերացնում, թե որքան հարատևություն և ջանք է պետք եղել այդ գոյուղին հասցնելու համար այն հարաբերականորեն կատարելագործված կետին, որի վրա է հիմա։ Մեծ դժվարությամբ միապետական հին ոստիկանապետությունը, իսկ 18-րդ դարի վերջին 10 տարիներին էլ հեղափոխական քաղաքապետությունը կարողացել էին փորել 1806-ից առաջ եղած 5 լյո գոյուղին։ Ամեն տեսակ խոչընդոտներ արգելակում էին այդ գործողությունը։ Դրանց մի մասի պատճառը գետնի բնույթն էր, մի մասն էլ բխում էր Փարիզի աշխատասեր բնակչության նախապաշարումներից։ Փարիզը շինված է բահին ու բրչին, հողափոր գալիկոնին ու մարդու ձեռքին տարօրինակ կերպով ըմբոստ գետնի վրա։ Ոչ մի բան ավելի դժվար չէ ծակել և թափանցել, որքան այդ երկրաբանական կազմությունը, որի վրա նստել է Փարիզ կոչվող պատմական սքանչելի կազմությունը։ Հենց որ մի որևէ ձևով աշխատանք է սկսվում ու փոխադրվում նստվածքային այդ սփռոցի մեջ, բազմաթիվ ստորերկրյա դիմադրություններ են ծագում, ինչպես հեղուկ կավահողեր, ջրի աղբյուրներ, կարծր ապարաժներ, այն փափուկ ու խոր տիղմերը, որ մասնագիտական լեզվով կոչվում են մանանեղ։ Բրիջը ջանասիրաբար առաջանում է կրային շերտերի մեջ, որոնք ընդմիջված են խիստ բարակ կավային երակներով և թերթաքարային խավերով, որոնց վրա կան նախաադամյան օվկիանոսներին ժամանակակից ոստրեների խեցիների դրվագները։ Երբեմն որևէ առու հանկարծ ճեղքում է նոր սկսված առաստաղի կամարը և հեղեղում աշխատողներին, և կամ թե կրակավային հողը դուրս է նետվում և խոյանում է սահանքի կատաղությամբ, ապակուպ ես փշրում նեցուկ հանդիսացող ամենահաստ կերանները։ Հենց վերջերս Վիլետում, երբ հարկ եղավ առանց նավագնացությունն ընդհատելու և ջրանցքը դատարկելու մայր գոյուղի անցկացնել Սեն Մարտեն ջրանցքի տակից, ջրանցքի հատակում ճեղք բացվեց, ջուրը հանկարծ հոսեց ստորերկրյա շինարարության մեջ այնպիսի առատությամբ, որ ջրհան մեքենաներն անզոր եղան դատարկել։ Հարկ եղավ մի սուզողի միջոցով փնտրել ճեղքը, որ մեծ ավազանի նեղ մուտքի մեջ էր, և ահագին դժվարությամբ խցկեցին։ Ուրիշ տեղերում, Սենի մոտ և նույնիսկ նրանից բավական հեռու, ինչպես օրինակ Բելվիլում, մեծ փողոցում և Լյունիեր պասաժում, պատահում է անհատակ ավազ, որտեղ կարելի է խրվել և մարդը աչքիդ առաջ կարող է չքվել։ Ավելացրեք գարշ հոտերից առաջացած շնչահեղձությունը, փլվածքների, հանկարծակի սահքերի տակ մնալը։ Ավելացրեք տիֆը, որով աշխատողները բռնվում են դանդաղորեն։ Մեր օրերում Կլիշի գետնուղին փորելուց հետո հետնել վանքը, ուրքից մայր ջրմուղն ստանալու համար, մի աշխատանք, որ կատարվում էր 10 մետր խորությամբ խրամատների մեջ, փլվածքների միջոցով Բիևրը հիվանդանոցի բուլվարից մինչև Սենը կամարակապ ծածկելուց հետո, Փարիզը Մոնմարտրի հեղեղային ջրերից ազատելուց եւ նահատակների ուղեկալի մոտ 9 հեկտար տարածության վրա ճահճացող այդ գետային մորուտի համար հոսելու ուղի բացելուց հետո կրկնում ենք. Սպիտակ ուղեկալից մինչև Օբերվիլիեի ճանապարհը կոյուղու գից անցկացնելուց հետո, այն էլ 4 ամիս գիշեր ցերեկ 11 մետր խորության վրա աշխատելով, Բարդյուբեքի կոյուղին գետնի տակ 6 մետր խորության վրա առանց խրամատ բացելու, իսկ այդ ձևով դեռ ոչ ոք չէր աշխատել, ավարտելուց հետո աշխատանքների ղեկավար Մոնոն մահացավ։ Փարիզի բոլոր կետերում Տրավերսիեր Սենտ-Անտուան փողոցից մինչև Ուրսին փողոցը 3000 մետր կոյուղի կամարածածկելուց հետո արբալետը ճյուղավորվելով Սանսիե Մուֆտար Քարուղին անձրևային հեղեղումներից ազատելուց հետո Սեն-Ժորժի կոյուղին հոսանուտ ավազաշերտում ժայռ քարերով ու բետոնով կառուցելուց հետո Նոտրդամ դ Նազարեթի ճյուղավորման հատակի վտանգավոր էջքը ուղղելուց հետո ինժիներ Դյուլոն մեռավ։ Հաղորդագրություն չի լինում այսպիսի քաջագործությունների համար, որոնք սակայն ավելի օգտակար են, քան ռազմադաշտերի անիմաստ ջարդերը։ Փարիզի կոյուղիները 1832 թվականին ամենևին այժմյանի պես չէին։ Բրյունզոն տեղից շարժել էր գործը, բայց պետք էր խոլերան, որպեսզի ավարտվեր դրանից հետո սկսված մեծ վերակառուցումը։ Տարօրինակ է, եթե ասենք, որ 1821-ին, օրինակ, շրջանային կոյուղու, որ Վենետիկի նման կոչվում է մեծ ջրանցք, մի մասը դեռ ճահճանում էր բաց երկնքի տակ գուրդ փողոցում։ Միայն 1823 թվականին Փարիզ քաղաքը իր գրպանում գտավ այդ ամոթանքը ծածկելու համար անհրաժեշտ եղող 266,080 ֆրանկ և 6 սանտիմ գումարը։ Ճակատամարտի, Կյունետի և Սեն-Մանդե փողոցների 3 կլանող հորերը իրենց արտացման դռներով, մամլիչներով, գուբերով և զտող ճյուղավորումներով շինված են 1836 թվականին։ Փարիզի աղիքային ցանցը նորից նոր շինվել է և ինչպես նշեցինք, քառոր դարի մեջ ավելի քան տասնապատկված է։ 30 տարի առաջ, հունիսի 5-ի և 6-ի ապստամբության շրջանում կոյուղին շատ տեղ համարյա 5-ն էր։ Բազմաթիվ փողոցներ, որոնք այժմ կորաձև սալարկված են, այն ժամանակ բաց խճուղիներ էին։ Թեք կետում, որտեղ միանում էին փողոցի կամ քարուղու զառիվայրերը, հաճախ տեսնում էիր հաստ ձողերից շինված քարակուսի լայնվանդակներ, որոնց երկաթը բազմության երթևեկից շփված փայլում էր, սահուն ու վտանգավոր էր կարգերի համար, ձիերը դրանից գայթում էին։ Կամուրջների ու խճուղիների վարչության պաշտոնական լեզուն այդ թեք կետերին ու վանդակներին տալիս էր փորակ անունը։ 1832-ին բազմաթիվ փողոցներում Աստղի, Սեն-Լուի, Տամպլի, Վիեդու Տամպլի, Նոտրդամ դ Նազարեթի, Ֆոլի Մելիկուր, Ծաղիկների Գետափի, Պտի Մյուս, Նորմանդիայի, Պենտոբիշ, Մարեի, Սեն-Մարտենի Արվարցանի, Նոտրդամ դ Վիկտուար, Մոնմարտեր Արվարցանի, Գրանժ Բատելիերի, Շանզելիզեի, Ժակոբ Տուրնոն փողոցներում գոթական 5 կոյուղին դեռ ցինիկորեն ցույց էր տալիս իր երախները։ Դրանք կոպիտ քարերից շինված հսկայական բացվածքներ էին, երբեմն շրջապատված սահմանակարերով, երևում էին փառահեղ լկտիությամբ։ Փարիզը 1806 թվականին համարյա թե այնքան կոյուղի ուներ, որքան արձանագրված է 1663 թվականի մայիսին, 5328 տուազ։ Բրյունզոից հետո 1832-ի հունվարի 1-ին ուներ 40,300 մետր։ 1806-ից մինչև 1831-ը տարեկան շինել էին միջին հաշվով 750 մետր։ Դրանից հետո ամեն տարի շինել էին 8 և նույնիսկ 10,000 մետր գետնուղի, հիդրավլիկական կրով շաղախված մանր նյութերի պատերով և բետոնե հիմքով։ Մետրը 200 ֆրանկով Փարիզի այժմյան 60 լյոկոյուղին արժե 48 միլիոն։ Բացի տնտեսական առաջադիմությունից, որ նշեցինք սկզբում, հանրային առողջության խոշոր պրոբլեմներ են շահկապվում այս վիթխարի հարցին Փարիզի կոյուղուն։ Փարիզն ընկած է երկու սփռոցի միջև։ Մի սփռոցը ջրային է, մյուսը օդային։ Ջրային սփռոցը, որ փռված է ստորերկրյա բավական մեծ խորության վրա, բայց արդեն շոշափված է երկու հորատումով, այդտեղ է բերել յուրայի շրջանի կավճային ու կրային շերտերի միջև գտնվող կանաչ խճաքարի շերտը։ Այս շերտը կարող է ներկայացվել իբրև 25 գլյոշ առավիղ ունեցող մի սկավառակ։ Բազմաթիվ գետեր ու առուներ են ծծվում այնտեղ։ Սենի, Մարնի, Յոնի, Ուազի, Էնի, Շերի, Վիենի և Լուարի ջուրն ենք խմում մենք գրնելի հորից մի բաժակ ջուր խմելիս։ Ջրային սպրոցն առողջարար է։ Նա գալիս է նախ երկնքից, ապա հողից։ Օդային սպրոցը վատառողջ է, նա գալիս է կոյուղուց։ Կոյուղու բոլոր ժամահոտությունները խառնվում են քաղաքի շնչառությանը, դրանից էլ առաջանում է նրա վատառողջ շունչը։ Գիտականորեն ապացուցված է, որ աղպակույտի վրայի օդը ավելի մաքուր է, քան Փարիզի վրայի օդը։ Կգա ժամանակ, երբ առաջադիմության օգնությամբ մեխանիզմները կատարելագործվելով և լույսի տարածման ջրային սպրոցը կօգտագործեն մաքրելու օդային սպրոցը, այսինքն կլվանան կոյուղին։ Ինչպես գիտենք, կոյուղու լվացում ասելով մենք հասկանում ենք տիղմը վերադարձնել հողին, աղբը վերադարձնել հողին, պարարտանյութը դաշտերին։ Այս հասարակ փաստով ամբողջ հասարակությունը կստանա այն, որ կպակասի թշվառությունը, կբարելավվի առողջությունը։ Այժմ Փարիզի հիվանդությունների ճառագայթումները Լուվրի շուրջը հասնում են 50 լյոյի, եթե դա ընդունենք որպես ժանտախտարար անիվի սրնին։ Կարելի է ասել, որ 10 դար է, ինչ կոյուղին Փարիզի վերքն է։ Կոյուղին քաղաքի արյան մեջ եղած վարակն է։ Ժողովրդի բնազդը երբեք չի խապվել այդ հարցում։ Կոյուղի մաքրողի արհեստը համարյա նույնքան կործանարար ու զզվելի էր ժողովրդի համար, որքան մաշկահանի արհեստը, որ այնքան ժամանակ ահազդեցիկ էր ու թողված դահճին։ Հարկ եղավ բարձր գին վճարել, որպեսզի որնադիրը սիրտանի անհետանալու այդ ժամահոտ խորխորատը։ Հորատողի ելարանը վարանում էր սուզվել այնտեղ։ Առած էր դարձել, իջնել կոյուղի նշանակում է մտնել գերեզման, և ինչպես ասել ենք, ամեն տեսակ զազիր առասպելներ սարսափով էին ծածկել այդ վիթխարի լվացարանը, վտանգներով լի այդ փորը, որն ունի թե երկրագնդի և թե մարդկանց հեղաշրջումների կնիքը, որտեղ կարելի է գտնել բոլոր աշխարհացունց տակնուվրայությունների նշանները, ջրհեղեղի ժամանակվա Խեցեպատյանից սկսած մինչև Մարատի քուրչը։